Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien kovo 11-oji Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena. Šią progą Marijos radijo studijoje yra trys istorikai. Tai Vytauto didžiojo universiteto profesorius, mokslo daktaras, istorikas Jonas Vaičenonis.
Labadiena.
Ričardas Jaramičius, Vytauto didžiojo universiteto doktorantas, istorikas.
Gerbėsiu Kristui.
Ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto doktorantas, Viktoras Bilotas.
Sveiki.
Taigi, kovo 11-oji tokia didelė ir reikšminga šventė pakeitus Lietuvos gyvenimo visiškai radikaliai, įvyko tai, koks daug kas Lietuvoje ir netikėjo, kad gali įvykti, buvo tokia mintis, ar tai gali būti Lietuva nepriklausoma, kodėl ji turi būti nepriklausoma, jų gyveno 50 metų įprasta tvarka, buvo Tarybų sąjunga, Sovietų sąjunga, kaip dabar sakom, ir tarsi viskas buvo aišku, viskas buvo sudėliota, buvo visos rezistencijos jau kaip ir nuslopintos, bet staiga 88-ieji prasideda sąjūdis, prasideda atgimimo mūsų visi didieji mitingai, kalbos apie Lietuvos vėliavą, apie lietuvių kalbą kaip valstybinę kalbą, apie mūsų herbą, apie mūsų himną. Vat, ir paskui visą tai po truputėlį išauga į Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą. Ir štai kovo 11-oji atkuriama Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Toks yra aktas, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas. Gerbiamas profesoriau Jonai Vaičenoni, štai kovo 11-oji. Kaip jie atsirado ir kaip jūs ją žvelgit? Kadangi jūs visą tai matėt savo, kaip sakant, rankomis, čiupinėjot visus tos istorijos dokumentus.
Taip, laba diena dar kartą. Na, iš ties turbūt reikėtų pradėti nuo sąjūdžio laikų, nuo 87-ųjų, 88-ųjų metų, kuomet Lietuvos sąjūdis įgavo žingsnis po žingsnio tam tikrą jėgą, galę eiti nepriklausomybės link. Būtent žingsnis po žingsnio per šiuos dvejus, trejus metus buvo paruošta dirva rastis kovo 11-osios aktui ir į šį dokumentą, į šią deklaraciją, į šį sprendimą buvo eita nuosekliai su kiekvienais metais, su kiekviena diena stiprinant Lietuvos pozicijas. Na ir turbūt mes čia galim tokį akcentą paminėti, būtent 90-ųjų metų pradžioje vyko rinkimai į aukščiausią tarybą ir būtent sąjūdžio remti kandidatai didžiulę persvarą jie laimėjo. Laimėjo rinkimus, laimėjo Lietuvos visuomenės pasitikėjimą, o kartu laimėjo ir tą, na, jiems buvo suteiktas tas turbūt įpareigojimas žengti laisvės keliu. Ir šio žingsnio rezultatas yra nuoseklus kelias ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas. Ir šiandien kovo 11-oji yra vienas svarbiausių naujosios Lietuvos istorijos datų, kurią mes minime, kurią mes švenčiame. Ir ačiū Dievui, šiandien yra jau 30 metų sukaktis.
30 metų čia daug ar mažai? Valstybei ir žmogui.
30 metų tai yra viena karta. 30 metų tai yra viena karta. Manau, kad tai vėlgi pirmas didžiulis žingsnis į priekį, žvelgiant į apskritai Lietuvos valstybingumo raidą, vystimasi ir, na, mes galbūt kartais galime palyginti, netgi visai nesenai minėjome Lietuvos Respublikos šimtmetį, ar ne, ir šiandien jau galime pasakyti, kad mes per šiuos 102 metus gyvename 52 metus laisvės gyvenimą, laisvo demokratinį gyvenimą ir tai jau mes esam persveria tuos 50 okupacijos metų ir jau turime tą teigiamą ženklą ir su tokia intencija mes judame pirmin, keliaujame į savo ateitį. Ir šiandien turbūt galim pasakyti, kad tai yra 30 metų, tai yra jau laisvoj Lietuvoj subrendusios kartos amžius, kuri turi žengti toliau.
Lietuvos nepriklausomai valstybės subrendusi karta, sako profesorius Jonas Vaičenonis. Tačiau yra karta, kuri jau ne tik subrendo, kuri gimė nepriklausomai Lietuvoj, ir su mumis yra štai žmogus, Vytauto didžiojo universiteto doktorantas, Ričardas Jaramičius, kuris gimė 1993 metais. Taigi jūs jau gimėt po to, praėjus trejams metams, po to, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas. Tai kaip jūs žvelgėte į kovo 11-ąją? Jums tai yra svarbu, nesvarbu, čia tėvai kažką padarė, gal jums to visai ir nereikėjo, ar reikėjo?
Be abejo, kovo 11 yra ne tik to mūsų 20-ojo amžiaus, bet visos Lietuvos istorijoje svarbi data ir mano paties gyvenime man yra svarbi data. Aš prisimenu, kaip mano mama pasakoja apie tai, kad dar sovietmečiu, kaip jie namie minėdavo vasario 16-ąją. Ir pati mama galbūt ir nebuvo gyvenus tarpukario laikotarpiu. Bet ta pasakojimas, ties refleksijos atsiminimai iš senelių per, ir mano tėvams jie atėjo. Lygiai taip pat galbūt aš pats ir neatsimenu ir nedalyvavau kovo 11-osios įvykiuose, bet bendraudamas su tėvais, su mokytojais, su dėstytojais, galų gale jau mes galim kalbėti ir apie vaizdo įrašus. Matau, kas vyko tuo metu, kokie vyko pokyčiai, kokios nuotaikos buvo ir kokie žmonių tikslai, kokie siekiai, kokios svajonės buvo. Lygindamas su tuo, kaip gyveno mano tėvai ir kaip aš gyvenu, be abejo, aš matau tos pokyčius, matau tam tikras galimybės, aišku, matau ir tam tikrus iššūkius, kurios atneša tą laisvę, tai yra įsipareigojimai, tai yra atsakomybė gal gale vienas prieš kitą. Kovo 11-oji yra mūsų šeimoje tų švenčių, be abejo, pirmoje turi religinės šventės, valstybinės šventės yra užimančios svarbią vietą. Labai tai mes visada tą minim ir bandom iš tikrųjų kalbėtis apie tos pokyčius, ką kovo 11 ir galų gale tas pasikeitimas, ta nepriklausomybės ateimas davė mums kokias galimybės.
Ar jūs matote skirtumą tarp jūsų tėvų požiūrio į kovo 11 ir jūsų kartos? Jūs at jauni žmonės, kuriems dabar 25-30 metų, kaip jie žiūri į tą kovo 11 ir kaip žiūri jūsų tėvai? Matot kažkokį skirtumą?
Jeigu žiūrint į kartas, gal net nebūtinai tik tai mano šeimos, bet žvelgiant į žmonės, kurie dar gyveno tuo laikotarpiu ir dabartinę kartą, aš sakyčiau, kad egzistuoja. Galbūt mano karta dar šiek tiek jaunesni, teko ir mokyklai padirbėti. Kartais atrodo šiek tiek tas valstybės gyvenimas, nepriklausomas, yra priemamas kaip tam tikra duotybė arba kaip tam tikras, na taip turi būti, tiesiog yra. Ir ne visada susimastoma, kiek buvo prie to eita, kokie yra įsipareigojimai tą valstybę turinti ir kokia yra atsakomybė prieš savo bendruomenę, prieš visus Lietuvos žmonės. Galbūt tą šiek tiek pastebiu. Be abejo, kalbant su žmonėmis ir išiškė vyriausių nuomonių, ar tokią laisvę mes tikėjomės ar netokią iš vyresnių žmonių, jauniešku apie tai galbūt nekalba, bet aš bent tokį pastebėjau pokytį, būtent tas atsakomybės klausimas ir su jaunais žmonėmis, ypač mokyklose, denga dažnai kalbėti apie tą galbūt rezistencijos laikotarpį, tas kiek buvo einama iki to, kiek žmonių sėdėjo lageriuose dėl to, kas pavyko kovo 11 arba jau pavyko 21 amžiaus pradžioje, kalbant apie NATO, apie Europos Sąjungą, tai tas atsakomybės klausimas, aš manyčiau.
Kaip žinia, kelias į kovo 11 buvo ilgas ir nelengvas ir, kaip sakant, ta nepriklausomybė, tai ko gero nėra duotybė, tai yra procesas, kada arba mes ją išlaikysim, arba mes jos neišlaikysim. Prisimenant tas visas viduramžių istorijas mūsų, pagaliau žvelgiant į 19 amžiaus antros pusės nacionalinio išsivadavimo judėjimą, paskui ir vasario 16-ąją, žvelgiant į nepriklausomybės laikotarpį nuo 18 iki 40 metų, žvelgiant į pokario rezistenciją, tai tikrai yra labai toks ilgas ir nuolatinis kovos kelias už savo nepriklausomą laisvą valstybę. Ir štai mūsų jaunimas, štai sutinka tą valstybę kaip, nu tarsi taip jau viskas jų gyvenime įprasta. Jau 30 metų esam nepriklausomi, čia taip yra, taip turi būt, va viskas savame atsirado tarsi, man mums patiems daryti nieko nereikėjo. Bet štai mes jeigu pažvelgime į tuos tą mūsų tėvų kartą, į tuos, kurie ten 45, 7, 48 buvo ištremti į Sibirą, pasodinti į lagerius, tai buvo daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių, 320, 190 lageriuose, 130 tremtyje, tų žmonių nemaža dalis dar liko ir Sibire. Ne visi sugebėjo grįžti, ne visiems leido, ne visi rado darbą Lietuvoje, daug ko neįleido. Su mūsų studijoje yra istorikas Vytauto didžiojo universiteto doktorantas Viktoras Bilotas, kuris gimė Tomske ir didžiąją savo gyvenimo dalį ten praleido. Kaip Sibiro lietuviai, tie tremtinių vaikai, tremtiniai patys, kaip jie sutiko kovo 11-ąją, ką pasako jūsų tėvai ir ką jūs žinote iš savo patirties?
Jo, mano senelis buvo lagerį, tai tokia istorija. 44-ais, kiek rodo dokumentai, papuolė į Komi Respubliką, į lagerį, o visą šeimą 51-ais ištrėmė į Tomsko sritį. Čia 300 km nuo Tomsko į šiaurę, toks vadinasi Čajos rajonas. Ką aš pastebėjau iš tėvo, Petras Bilotas, ką pastebėjau, tokį patriotizmą visada, jisai bet ką girdėjo per radiją arba ten per televiziją, kokie buvo tautiniai šokiai, ar kas iš Lietuvos, arba filmas, nu, pas mus mažas kaimas, aplinkui taiga, ir nu, kartais atveždavo filmą naują, kokį iš Lietuvos, bet jeigu ir sovietinių, tokio požiūrio, bet vis tiek jisai eidavo.
Svarbu lietuviškas.
Svarbu lietuviškas, žiūrėti pažįstamus kraštus, vaizdus, nes gal čia ne tik Sibiro lietuviam, visiems lietuviam užsienį, nu, Lietuva atrodo kaip svajonės kraštas, pasaka kokia, vaikystės prisiminimai, nu, tokia tikra meilė yra pas šitus lietuvius, kas prarado tėvynę, ypač kas prarado nenorint.
Ne savo valia.
Ne savo valia išvežtas. Tai va, jisai, tėvas dėja negyveno jau 90-ais metais, bet aš tais laikais studijavau miškininkystę. Čia kaip mūsų dinastija buvo.
Irgi Tomskė.
Aš Krasnojarskė. Tomskė tada nebuvo fakulteto miškininkystės. Irgi pagal tėvo pavyzdį aš norėjau siekti viskas, kas ten darosi Lietuvoje. Labai mažai buvo galimybių informacijos apie Lietuvą. Nu, kaip tik jūsų kolegos iš, pavyzdžiui, Vatikano radijo arba Amerikos balsas, Laisvoji Europa, šitie kanalai galėjo padėti lietuviam pasauliui žinoti daugiau apie situaciją ir Lietuvoje, ir užsienį, vakaruose, pavyzdžiui.
O jūs girdėdavot Tomskės, Krasnojarskės, tos balsus visus?
Krasnojarskė tik tai labai vėlai, pavyzdžiui, 11 nakties, 12, visi kolegos jau miegojo, aš paimdavau ausinės ir klausydavau. Tada dar lietuviškai aš ne viską ir suprasdavau, tai pakeliui buvo man ir pamokos lietuvių kalbos ir taip. Ir ką noriu pasakyti, kaip tik televizorių nupirkau, čia gyvenom bendrabutį, penkiese.
Kambarį.
Tai buvo tas televizorius ir labai beveik visą dieną, aš atsimenu, rodydavo šitą Verkhovnyj Sovet, ar kas?
Aukščiausios tarybos.
Aukščiausios tarybos posėdį ir kiekvieną pokalbį. Tai aš mielai klausiausi, kada buvo Vytautas Landsbergis arba Kazimierą Prunskinį kalbėjo. Kai kurie kolegos tai ramiai žiūrėjo, nu, čia tavo...
Tau reikia tai žiūrėti.
O kai kuriem jau nusibuvo, a, vėl šitie pribaltai, kai pastovi kažką ten, nepatinka jiems. Nu, buvo ir tokių balsų. Įdomu, kursiokai kai kurie grįžo kaip tik iš Lietuvos, iš tarnavo 7 divizijoje, pavyzdžiui, ir pasakojo.
Čia Kaune, desantinė.
Jo desantinė, apie Lietuvą. Nu, labai draugiškai mes bendravom ir jie atvažiavo nu, su tokia gera nuomonė, sugrįžo kaip tik studentam leido grįžti į universitetus tais laikais.
Na, iš tikrųjų, 11. Žinot, kad Lietuva nepriklausoma. Ką jūs galvojat, ką kalba jūsų šeima, jūsų artimieji?
Nu, tėvo jau nebuvo. Aš faktiškai vienas ten Krasnojarske buvo. Nu, ką, aš galiu apie save pasakyti tiksliai, kad man tai buvo džiaugsmas didelis, kažkai laisvė, gal pasididžiavimas toksai, va, pagaliau lietuviai savo laisvę atstato, atkūrė. Vienas kitas laikraštis ateidau, aišku, poiškai rytai iš Lietuvos. Ir taigoje, aš atsimenu, yra stancija taiga, tokia Kemirovo srityje, pakeliu iš Tomsko į Krasnojarską. Tai kažkodėl parduodavo žurnalą Vilnius, man atrodo, ar Litva rusiškai, tai iš ten dar galėjom kažkiek pasemti informacijas.
Ir kaip jūs apsisprendėt, kad, sakysim, Lietuva nepriklausoma, reikia važiuoti į Lietuvą? Kodėl? Kokie buvo motyvai?
Nu, ne iš karto, aš atvažiavau tai neseniai, 15 metais. O norėjau jo, kokie motyvai, aš galiu pasakyti, vėlgi tėvo įtaka tokia didžiulė, nes jisai visada svajojo grįžti, bet paskui lyga nedavė jam. Nu, ten sušalo visi vaikai, su inkstais problemos ir taip toliau jisai anksti miręs 47 metų. Tai va ir kažkaip atmintys apie tėvą. Mes visada kalbėjom su juo, kad reikia grįžti į Lietuvą, ten, kada bus galimybė, bet va, jisai susirgo. O manyje tokia svajonė pasiliko. Kažkiek buvo darbai, aš negalėjau važiuoti, bet visada norėjau. Pasirodė galimybė, tai sugrįžau.
Dabar norim sugrįžti prie profesoriaus Jono Vaičenonio. Jūs esate istorikas ir jau, sakykime, taip tokios brandžios kartos atstovas. Vat, pasižiūrėkime į tai, kas buvo jūsų, kaip sakant, studijų objektas, tai yra ta nepriklausoma mūsų Lietuva vadinama, smetoninė va, ir dabartinė Lietuva. 18 metų valstybės atkūrimo aktas ir 90 metų. Valstybės ten pirmiausia valstybės atkūrimas, čia jau nepriklausomybės atkūrimas, kadangi valstybė tarsi egzistavo, mes esame anos valstybės tesinys. Pabandykime palyginti, vat koks skirtumas tarp tų dviejų valstybių – smetoninės Lietuvos ir dabartinės.
Iš ties tai skirtingi atvejai. Skirtingi atvejai ir pirmiausiai turbūt reikia pasakyti, kad, na, aišku, kovo 11-osios aktas yra labai tampriai susijęs ir su 1918 metų vasario 16-osios aktu. Ir kita vertus, mes matom, kad situacija buvo kita. Kodėl? 18 metais mūsų valstybė turėjo viziją. Turėjo viziją, valstybingumo viziją mūsų didžiavyriai turėjo Lietuvos taryba ir mes, kaip prisimenam, valstybė buvo pradėta formuoti etniniais pagrindais, neturėdama aiškios teritorijos ribų, tik tam tikrus įsivaizdavimus ir būtent šita situacija yra viena iš, šitas faktorius yra vienas iš tokių skirtingų skirtumų, kurie lyginant su 90-aisiais skiriasi, nes 90-aisiais mūsų šalis turėjo konkrečias sienas, patvirtintas tarptautinėmis sutartimis, turėjo administracinio valdymo tinklą. Šiuo atveju, jeigu mes pasižiūrėsime vasario 16-osios Lietuvą, apskritai reikėjo viską sukurti nuo nulio, visą savivaldą, visas struktūras ir panašiai, pasibaigus pirmajam pasauliniam karui. Tai būtent kovo 11-osios aktas skelbė šalies nepriklausomybės atkūrimą, o vasario 16-osios aktas skelbė valstybės atkūrimo pradžią. Žodžiu, yra du skirtingi dalykai. Mes vasario 16-ąją atkūrėm valstybę, kurią buvom praradę, valstybingumą praradę, o šiuo atveju mes tarsi tą valstybingumą buvom tam tikruose rėmuose, mes jį turėjom, bet mes neturėjom nepriklausomybės. Ir štai kovo 11-oji tai yra tas dokumentas, kuris skelbė būtent nepriklausomybės atstatymą. Tai čia turbūt yra tie du pagrindiniai tokie skirtumai. Kita vertus, jeigu mes dar bandysime palyginti su kaimynais, tai šiuo atveju apskritai mes per tą šimtmetį, mes tą visą testinumą išsaugojom ir tiek Latvija ir Estija savo valstybingumus tik pradėjo kurti 18 metais. O mes atkūrinėjom savo šimtametę istoriją, šimtametę valstybės patirtį. Žvelgiant į 90-osius, į šitos įvykius, mes matom, kad vėlgi nebuvo drastiško tokio skelbimo, buvo bandoma viską sudėlioti nuosekliai, žingsnis po žingsnio, pradžioje keičiant pavadinimą, įtvirtinant valstybės ženklus, simbolius, po to skelbiam nepriklausomybės aktą, sugražinam 38 metų konstitucijos galiojimą, paskiau mes jį iš karto keičiam naujų Lietuvos Respublikos laikinų pagrindinių įstatymų. Žodžiu, mūsų sąjūdžio aukščiausios tarybos žmonės, jie viską sudėlioja nuosekliai ir šalia kovo 11-osios akto yra dar šusnis labai svarbių dokumentų, kurie turi tą loginę seką, kuri užtikrino visą teisinį valstybingumo atkūrimo pagrindą. Tai mes kalbėdami apie šį dokumentą, mes turime nepamiršti ir daugelio kitų svarbių dokumentų, kurie buvo lydintis ir kurie sudaro visą tos teisinį sistemą, visą paketą. Dokumentas, pagrindinis dokumentas ir kartu jį lydintis aktai, be kurių, kaip ir sakyt, šis dokumentas būtų netoks reikšmingas ir galbūt galima būtų jį kaip nors ten neikti ir panašiai. Šiuo atveju viskas buvo padaryta labai kruopščiai, labai preciziškai, laikantis visų teisės normų ir tas kelias buvo atliktas labai puikiai. Ir čia tik galime priminti, kad tuo metu kovo 11-ąją iš 130 balsavusiųjų už nepriklausomybės atstatymą balsavo 124, 6 susilaikė ir prieš nebuvo. Tai, žodžiu, toksai įspūdingas rezultatas ir dėja šiandien mes turime pasakyti ir tai, kad jau 37 signatarų mes šitoj žemėje nebeturim. Jie iškeliavo pas aukščiausiai, bet atmintis šitų žmonių, kurie dėjo savo parašus šalia kitų, yra amžina.
Dabar norėčiau padaryti tokią nedidelę apklausą. Kovo 11. Ką galvoja jaunoji mūsų istorikų karta? Štai noriu paklausti gerbimo Viktoro Biloto ir Richardo Jeramičiaus, reiškia, kaip jūs manot, kodėl būtent kovo 11 buvo paskelbtas tas nepriklausomybės aktas, ne 10, ne 12, gerbimas Richardai, kaip jūs manote?
Iš tikrųjų, įtempta buvo tas laikotarpis ir kovo 11 buvo nuspręsta skelbti, nes kovo 12 prasidėjo Maskvoje Sovietų Sąjungos komunistų partijos aukščiausios tarybos suvažiavimas, kur buvo tikimasi, kad Gorbačiovas gaus taps prezidentu, kad bus keičiama konstitucija ir bus labai apsunkintos išstojimo sąlygos. Ir stengiantis tą padaryti, tiksliau priimti tą Lietuvos nepriklausomybę ir užbėgti įvykiams už akių. Kovo 11 buvo nuspręsta tą nepriklausomybę skelbti Lietuvoje ir aš gal dar ir paantrindama šiek tiek profesorė, jis minėjo apie tą teisinę pusę, kiek taip stengiamasi viską buvo nugludinti ir šiek kitokį vėlgi sąsąją su tarpukario laikotarpiu, tai tuo laikotarpiu ir ypač kovo mėnesį, tai Lietuvos aukščiausiosios tarybos nariai konsultavosi su išeivijos atstovais ir tarkim su Stasiu Lozoraičiu, kuris buvo už tą siekį, kad reikia skelbti nepriklausomybę jau kuo greičiau ir kovo 11-ąją. Tai irgi rodo tam tikrą sąsają su tarpukariu, su tuo diplomatinė tarnyba, kuri yra ta tarpukario Lietuvos valstybingumo tiesėja ir kuri per visą tą sovietinį laikotarpį išliko užsienyje. Tai atsakant jūsų klausimą, tai tiesiog dėl tam tikrų tų aplinkybių, kurios kovo 12, kaip tik pirmadienį, turėjo prasidėti Maskvoje tas suvažiavimas, kuriame galėjo būti priimta ir kaip mes matom, kovo 15 buvo Lietuvos tarybos tie sprendimai Maskvoje palaikyti tarsi niekinės, neturinčiais jokios galios iš tos Maskvos valdžios pusės.
Kaip manote, ponas Jonai, ar čia jaunimas teisingai masto?
Manau, kad teisingai ir jeigu mes pasižiūrėsime, tiesiog mes galim paimti ir mūsų signatarų atsiminimus, kurie vėlgi, kad ir aš tokią citatą paranką turiu, Aleksandro Bišalos, kurio buvo klausima, kaip viskas vyko ir kokie įspūdžiai, jis išryškino nuovargį gerąją tą žodžio prasme ir būtent jis užfiksavo savo atsiminimuose, kad jau kovo 8 buvo ruošiamasi šitam žingsniui ir tos kelios dienos buvo labai daug kupinos įtempto darbo ir tas darbas buvo užbaigtas kovo 11 prieš pat vidurnaktį ir buvo juntamas tas nuovargis gerąją prasme, kaip gerai padaryto darbo. Čia galime tiesiog tas skaičių žaismas toksai labai paprastas. Mes tarsi tos skaičius iš dvejeto turėtume dauginti ir rasim tą tikslų laiką, kada buvo nepriklausomybės aktas paskelbtas. Tai yra kovo 11, 22 valandą 44 minutės. Tas skaičių dauginant iš dviejų, mes gaunam tikslų laiką.
22 valanda, 44
4 minutės, kovo 11. Tai užtat lengva atsiminti. Tai iš ties tų darbų buvo daug ir po to iš karto praktiškai turėjom, buvo ir dar vienas paskelbtas dokumentas, kurio buvo kreipiamasi į visus viso pasaulio geros valios žmonės. Žmonės kviečiant pripažinti šį Lietuvos sprendimą. Tai, žodžiu, tas dokumentas lygiai taip pat buvo iš karto po to paskelbtas.
Gerbiamas Ričardas susiminė apie užsienio lietuvių įtaką. Tai yra Lozoraičio, sakysim, ir ten Amerikos lietuvių įtaka. Kas galėtų pakomentuoti šį klausimą? Ponas Jonai?
Taip, na, aš vėlgi artėjant šiai sukakčiai, vėlgi pasiėmiau vieną kitą laikraštį, tų laikų, 30 metų senumo laikraštį, ir yra ne viena žinutė. Yra ne viena žinutė, ir kurioje mes rasime ir kvietimą į pasaulio lietuvius padėti Lietuvai atvykti ir ne tik lėšomis, galbūt tos lėšos galėjo būti tik tai simbolinis priedas, kažkoks indėlis ir tam tikra nedidelė parama, bet tuo metu buvo svarbu žmonės įvairių specialybių, diplomatai, profesoriai, inžinieriai ir visi kiti, kurie užaugo laisvam vakarų pasaulį, ir būtent šitie žmonės juos kvietė. Mūsų signatarai juos kvietė, tuos kvietimus mes rasime ir tuo metu spaudoje išspausdintus. Tai vėlgi rodo tą norą, didžiulį norą žengti, aplenkti laiką ir na, vis tiek užauginti naują profesionalą, reikalinga daug pastangų ir laiko. Ir šiuo atveju mums reikėjo tos paramos ir mes galime matyti, kad jos sulaukėme, kad ir kaip pavyzdys galėtų būti ir Kaune atgimusio Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas, atstatymas ir su išeivijos milžinišką paramą, su jų protais, su jų indėliu ir panašiai. Taip pat visos kitos rytis taip pat buvo, turėjo ir buvo reikalinga tos paramos. Tai šitie dalykai atsispindi ir Lietuva nebuvo užsidariusi ir tikrai nebuvo pasiryžusi viena dalintis tą naštą, kuri nutinka. Tai čia, jeigu bandytume lyginti su 18 metais, mes irgi matom, kad tuometinė Lietuvos taryba, kuri paskelbė vasario 16-osios deklaraciją, jinai lygiai taip pat, jos vienas pagrindinių rūpesčių buvo susigražinti žmonės iš įvairių tremčių, tų karo pabėgėlius ir panašiai, kurie sugrįžtų į Lietuvos valstybę ir pradėtų dirbti tą profesionalai, mokytojais, inžinieriais, gydytojais, kad pradėtų statyti valstybę nuo jos pamatų. Tai čia manau, kad yra tam tikrų tokių analogijų, galime išvelgti, aišku, situacijos šiek tiek skirtingos, bet tokie dalykai telkimosi į bendram tikslui, tai yra apčiopiami.
Pažvelgus į 1918 metus, matome, kad tai buvo okupuotos Lietuvos aplinka. Lietuva stovi užsienio kariuomenė, vyksta karas ir praktiškai leido kažką tai vat, suorganizuoti Lietuvių konferenciją 17 metų, ten surinkti tarybą, bet aišku, reikalaujamas sieti savo valstybę su amžinais ryšiais su Vokietija. O sakysim, matom, 90 metus irgi panašiai tas pats, ar ne, leidžiam, nu, jūs ten galite kažką tai truputėlį ten demokratijos, nu, sakys, glasinės perestroiką, bet tvirtai ant pavadžio laiko. Ir yra tam tikrų, sakysim, sąsajų tarp 18 metų sakto, kuris irgi buvo atspausdintas laikraštyje, bet po to tiražas sudegintas, sakysim, konfiskuotas, sunaikintas, kažkur paskelbta Vokietijoje, kažkas tai vėl dingo po to, nepriklausomybės aktas, vėlgi tik tai rado vieną iš tų, ne patį pagrindinį, bet vieną šalutinį egzempliorių. Ir 90 metų akto buvo problemų, kad prasideda sausio įvykiai, iki tol jis aktas guli Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko kabinete, gražiai, kaip sakant, saugomas, oficialiai, štai ateikite, matote, visi parašai originalai, viskas tvarkoj, bet staiga pajuda kariuomenė ir neaišku, ką ji gali padaryti su tuo aktu. Ir gali tikrai fiziškai sunaikinti patį pagrindinį egzempliorių. Žinau, kad ten buvo istorijų, kad vežė ir slėpė. Kas žino, kur tas aktas buvo paslėptas ir kaip jis buvo kaip ten viskas vyko.
Lietuvos istorija susijus su tais įdomiom aktų istorijom, nepriklausomybės aktų. Ir jeigu mes yra 16, vasario 16-osios aktą, taip dažnai dabar eskaluojame, iš tikrųjų, kovo 11-osios aktų istorija yra nemažiau įdomi, nes, kaip ir minėjote, jisai beveik metus, apie 10 mėnesių buvo aukščiausios tarybos atkurio Seimo, prezidimo pirmininko Vytauto Landsbergio kabinete, bet sausio 13-osios įvykiai atėjo ir iškilo pavojus, žmonės žūna. Kariuomenė, armija sovietinė čia pat. Ir iš tikrųjų iškilo pavojus nepriklausomybės aktui ir buvo sumanyta, kad jį reikia paslėpti. Kur slėpti? Na, pas kiekvieną politiką gali atlikta būt krata, gali būt aktas atimtas ir sugadintas ir jo nebeliktas, būti pavogtas. Ir buvo sumanytas įdomus planas slėpti jį pas ką nors iš dvasininkų. Šiuo atžvilgiu buvo nuspręsta pas kardinolą Vincentą Sladkevičių, kaip pasakoja amžininkai ir patys, kas vežė, tai yra Kazimieras Motieka ir Vytautas Landsbergis. Na, jeigu mes prisimintume, tai Michailas Gorbačiovas jis buvo vertinamas vakarų Europoje kaip teigiamas lyderis. Bet pats Gorbačiovas jisai suvokė, kad jo veiksmai tam tikri nukreipti prieš Lietuvą, prieš šalis, kurios siekia nepriklausomybės, jeigu jie ypač susiję su kratomis, kariniais kažkokiais veiksmais, o tuo labiau nereikia pamiršti, kad Vincentas Sladkevičius yra ir Vatikano valstybė susietas, yra, tai Vatikanas irgi yra vakarų Europa. Ir jeigu būtų pas kardinolą daromos kratos ir ieškoma kažko, tai kiltų didelis nepasitenkinimas Gorbačiovų. Taigi buvo nuspręsta, kad reikėtų slėpti Vincentą Sladkevičių ir 3:00 nakties Kazimiero Motiekos automobilyje, ten po Baku buvo tarsi padaryta tokia anga, paslėptas nepriklausomybės aktas ir reikėjo dar pervežti iš Vilniaus į Kauną. Ir ta istorija irgi tokia, nes visur čia ir armijos daliniai, tankai važinėja, bet pavyko ganėtinai ramiai atvažiuoti. Ir Vincentas Sladkevičius tuo metu sirgo, turėjo temperatūros ir buvo galvojama, ar pavyks su jo susitikti, bet vis dėlto pavyko ir jisai, Sladkevičius labai teigiamai priėmė tą, kad, sako, teisingai nusprendėte pasielgti, kad aktas slėpti čia. Jis, kaip pasakoja, palaimino atvykusi Motieką, perdavė linkėjimus kitiems, palaimino taip pat kitus signatarus ir buvo saugomas kurį laiką tas nepriklausomybės aktas, o vėliau jis dabar yra saugomas archyve, kiek žinoma. Tai va, tokia iš tikrųjų įdomi istorija ir susijusi labai tiesiogiai su katalikų bažnyčios hierarchais.
Kaip sakant, lietuviškos dvasia yra gyva visais atvejais. Dar norėjau paklausti gerbimą Viktorą Bilotą trumpai, sakysim, kad jūs pats atvykote iš Sibiro, grįžote į Lietuvą, sakysim, užaugę, subrendę žmogus. Jūsų darbo tema yra būtent kunigai Sibire. Iš kur ta lietuviška dvasia, kad sakysim, ir ten 19 amžiui, ir 20-am, kaip jums atrodo, kodėl čia tie lietuviai galėtų gyventi kažkur ten kitur, Sibire, dar kažkur, bet jie vis va, traukia į tą Lietuvą. Reikia tiem lietuviam tos savo valstybės. Iš kur ta lietuviška dvasia?
Lietuviška dvasia, nu aš nežinau, gal čia vis tiek labai asmeniškas klausimas, nes 19 amžiuje ne visi žmonės buvo tremiami į Sibirą. Dalis lietuvių važiavo, kaip, nu, vieni važiavo į vakarus, kiti į rytus. Tai kaip tik su kolega Gediminu Kasparavičiumi neseniai buvom Tobolske, peržiūrėjom archyvę dokumentus. Tai nemažai, pavyzdžiui, valstiečių lietuvių važiavo į Sibirą caro laikais ir vienas kitas verslininkas ir taip toliau. O kad norėjo grįžti, nu, čia daugiau gal tremtiniai, kurie tikrai prarado, ne savo valia išvažiavo ir norėjo grįžti. Arba va dabar aš turėjau vienam straipsniui patyrinėti laiškus kunigų lietuvių iš Sibiro 20-ųjų metų 1920-ųjų. Tai dauguma lietuvių norėjo būtent pabėgti iš ten, nes badas, epidemijas, ten labai,
revoliucija, labai
buvo revoliucija,
baisi.
Kas nepriimdavo naują religiją raudoną, tai kažkaip jau neturėjo vietos ten. Reikėjo arba persikrikštyti, arba kažkaip dingti, ar kentėti kažkaip. Na, aš taip labai bendrai, aišku, čia...
Ir dabar jūs nesigailit, kad grįžot į Lietuvą?
Ne, man kažkaip čia gerai, gražu, ramu. Na jo, aš dar vieną žodį norėjau pasakyti apie užsienio lietuvius, apie įtaką. Kaip aš sakiau, klausiausit radijo ir pavyzdžiui, Amerikos balsas ar Vatikano radijas, tai diktoriai ramiai kalbėjo apie laisvė, nepriklausomybė Lietuvos, nes nei viena valstybė, nei kita niekad nepripažindavo priklausomybės nuo Sovietų Sąjungos. Ir čia kažkaip nu, kita atmosfera, kaip pasakyti, nu, kiti nuostatai šitų žmonių iš vakarų Lietuvių va šitų. Jis pabrėždavo, kad Lietuva čia valstybė nepriklausoma, laikinai okupuota.
Ir niekada nebuvo išbraukta iš vakarų pasaulio, kaip sakant, horizontų.
Jo, ir aš pastebėjau, kad Lietuvoje ne visi taip masto, nes...
Netgi dabar.
Nes aš parašiau straipsnį, ne aš, bet kartu su vadovu mes parašėm apie pranciškonų misiją Sovietų Sąjungoje, kaip tik pavyzdžiui, tėvas Saulius Bytautas, va, 90-ais kažkiek va, pradėjo tą misiją Sibire, Kazakstane. Va. Čia gal įdomu būtų ir jį pakviesti, papasakotų apie tą istoriją. Ir ką norėjau, tai straipsnį aš pateikiau irgi žemėlapį ir parašiau Lietuva. Čia Sovietų Sąjunga, tą sieną ir parašiau Lietuva. Tai man buvo kritika, kodėl Lietuva turi būti TSSR.
LTSR.
Aš sakau, nu, aš pavyzdžiui nepripažįstu, kad čia buvo kita valstybė ir Vatikanas nepripažįsta. Kodėl turiu prašyti šitą nesąmonę?
Mūsų laida atėjo į pabaigą. Dar kartą klausimas profesoriui Jonui Vaičianoniui. Jūs įsivaizduot, kad kovo 11 galėjo nebūti?
Prisimindamas tuos laikus ir tą sąjūdžio galę neįsivaizduoju, nes turbūt kito kelio nebuvo. Tikslas buvo nepriklausomybė ir visi mes, tie, kurie buvom vienas šalia kito, mes visi ėjom to tikslo link. Ir šimtai tūkstančiai žmonių. Ir tas tikėjimas, jisai vedė to tikslo link. Ir šiandien tik tai galėčiau galvoti, permastyti tuos bandyti vertint. Ką pavyko per tos 30 metų pasiekti, kur link mes einam ir ką mes padarėm, tai atkreipčiau keletą tokių svarbių dalykų, paminėčiau, aišku, vienas iš reikšmingiausių turbūt mes daugelis iš mūsų ir klausytojų pasakytų, kad mes tapom Europos Sąjungos nariai, mes tapom NATO nariai, užsitikrinom
užnugarį
tam tikrą nepriklausomybės garantiją, bet mes dar keletą tokių dalykų padarėm per tuos metus, tai per tą pirmąjį dešimtmetį aš išskirčiau tai, kad mes įtvirtinom karaliaus Mindaugo pasiekimus ir valstybingumo pradžią. Ir mes per tuos atkurtos Lietuvos pirmosius metus mes užfiksavom Liepos 6-ąją kaip mūsų šimtametės valstybės pradžią ir mes tą dieną kiekvienais metais minime ir švenčiame. ir tai savotiškai mes sugražinom senąją Lietuvos istoriją. Kartu šiandien mes tiesiam tiltus tarp modernios Lietuvos Respublikos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Mes dar šitą darbą darome, nes dar mums Lietuvos didžioji kunigaikštystė nėra sugražinta pilna ta sakykime, pilnu tuo formatu, kokį mes turėtume, kad mes turėtume tą pilną savo valstybingumo vaizdą. O tai, ką mes pasiekėm, tai pats svarbiausias pasiekimas tai yra laisvė ir šiame laisvame pasaulyje užaugusi mūsų nauja karta, mūsų 30-mečių karta, kurie jau pradėjo auginti antrąją kartą. Ir čia ir mūsų visas tas pagrindinis tikslas turbūt yra, kad ta antra karta jau laisvoj Lietuvoj pradėtų aukti, sugdytis ir būtent jinai yra ta antroji kovo 11-osios dienos generacija, kuriai priklausys Lietuvos ateitis ir čia turbūt yra mūsų šiandien pareiga dėti toliau pastangas ir kad šios visos vertybės būtų išsaugotos.
Kągi, dar kartą sveikiname visus Marijos radijo klausytojus ir visus Lietuvos žmonės kovo 11-osios proga. Noriu priminti, kad šiandien mūsų studijoje viešėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius daktaras Jonas Vaičenonis, šio universiteto doktorantai Viktoras Bilotas ir Richardas Jeramičius, laidą vedė žurnalistas Marijos radijo savanoris Vilius Kaminskas. Dar kartą su kovo 11-ąją. Su Dievu.
Su Dievu.